15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Sjajna vest stiže iz Londona. 100. medalja za Srbiju. Ivana Maksimović osvojila srebro u disciplini 50 metara malokalibarskom puškom Trostav.
Attention. 3, 2.
Evo i oni Maksimović, sada je vidimo, čestita trener reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Srebrna medalja za Ivanu Maksimović i to je sada i zvanično.
Od ostalih vesti na početku novosti dana izdvajamo. Povodom 17 godina od stradanja i proterivanja Srba u hrvatskoj akciji Oluja, u Beogradu i Banja Luci služeni parastosi. Prognani Srbi upozoravaju da za njih Oluja još traje, jer se većina još nije vratila na ognjišta, a uskraćena su im i osnovna imovinska i ljudska prava. U Skupštini Srbije očekuje se glasanje o izmenama Zakona o Narodnoj banci Srbije i izboru zaštitnika građana. Oko 500 lekova kojih nije bilo na tržištu u apotekama za 2 do 3 nedelje, kaže za novosti dana ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Na graničnim prelazima velike gužve na Gostunu i Horgošu na ulazu u zemlju čeka se i do 4 sata. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura od 35 do 39 stepeni. Konačno, 100. medalja za Srbiju na olimpijskim igrama. Idemo odmah u London. Sa nama je kolega Dejan Nikolić.
Upravo tako, evo nas u konferencijskoj sali, pored nas je sportski junak Srbije, Ivana Maksimović. Ivana, 40 minuta od finala, utisci su se malo slegli.
Jeste, prošlo toliko, ali stvarno ja i dalje nemam osjećaj, još sam stvarno u šoku, jer ovo što se danas desilo je stvarno san, bukvalno san koji sanjam od kad sam uzela kvotu i u stvari kad sam počela se bavim ovim sportom. Presrećena sam, jednostavno ne mogu da opišem ovaj osjećaj niti sreće, stvarno ga nikad nisam doživjela ranije. Jednostavno mislim da su olimpijske igre medalje, ovo su olimpijskih igara, da je stvarno vrhunac karijere jednog sportiste. Naravno zlato, ali ovog puta moje srebro stvarno mislim da sije kao zlato.
Ivana, bili ste ne outsider, već iz drugog plana ste potpuno došli i sve favorite ovako ste razbili, pogotovo u tom osnovnom delu.
Pa možda zato što sam mlada i ovo su mi prve igre i naravno zbog toga niko nije možda očekivao od mene neki veliki uspjeh niti medalju, ali u osnovnom meču stvarno sam bila sigurna u sebe i uspjela sam da ispuštam sebe, da odradim sve tehnički ispravno i korektno i stvarno sam presrećena, to je ujedno i moj lični rekord, izjednačen državni, stvarno to je onako velika sreća za mene. Posle toga finale, samo po sebi specifično, publika je navijala, vrištala, bilo ih mnogo, trema neviđena, bukvalno neviđena, ali uspjela sam svima da se izborim, iako sam imala neke slabe i devetki centre, uspjela sam da zadržim svoju poziciju i da ostanem druga.
100. medalja za Srbiju.
100. medalja za Srbiju, ja mislim da je ista kao i ona prva, ali samo zbog toga što je 100. diže se priča oko toga, ali jeste, ali smatram da stvarno i Andrija i svi sportisti pre mene zaslužuju da se stvarno proslavi ovo, jer ovo je sve za Srbiju, tako da nije bitno da li 100. ili 99. Sve to naše i sve to za Srbiju i svaka treba se proslavi na isti način.
Hvala, bila je to Ivana Maksimović, sportski junak dana, osvajač srebrne olimpijske medalje na igrama u Londonu.
Druge na ovim olimpijskim igrama, 100. kao što smo čuli od kada učestvujemo na olimpijadama, bio Dejan Nikolić i Ivana Maksimović za novosti dana. Sve čestitke i od nas iz Beograda. Ostale vesti o nastupima naših reprezentativaca na olimpijskim igrama još jednom na kraju emisije. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na predložene izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije. Opozicija je ponovila ocenu da predloženim izmenama ukida nezavisnost Centralne banke i ne slaže se sa ocenom predlagača da je cilj novih rešenja da se obezbedi skupštinski nadzor i veća kontrola. Po završetku rasprave parlament će glasati o predloženim izmenama zakona kao i o predlogu da se za zaštitnika građana izabere Saša Janković. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Po oceni opozicije neprihvatljivo je da Narodnom bankom uz guvernera rukovodi i direktor Uprave za nadzor finansijskih institucija. U ime poslaničke grupe Demokratske stranke, Nataša Vučković je ocenila da se takvim rešenjem krši Ustav.
Članom 95 Ustava vrlo jasno određeno da radom Narodne banke Srbije rukovodi guverner i smatramo da se uvođenjem ovakvog rešenja ozbiljno ugrožava, dakle, ova ustavna odredba. Smatramo da bi se uvođenjem uprave za nadzor uvela jedna vrsta dvovlašća u radu Narodne banke i da to nije model koji postoji u razvijenim, modernim evropskim zemljama u kojima postoji stabilnost monetarne politike.
Poslanike DSS-a Dejan Mihajlov smatra da guverner i direktor uprave kad tad neće biti saglasni kad treba da potpišu neku odluku.
Vjerovatno će se desiti da će jedna stranka da imenuje guvernera, druga stranka direktora uprave za nadzor. Ali je sporno da on ima vezan potpis sa guvernerom i da onda iz raznih razloga do koje pre ili kasnije ćemo doći u situaciju da se ne slože u stavovima i u mišljenjima guverner i direktor uprave za nadzor.
Poslanik LDP-a Judita Popović navela je da je cilj donošenja ovog zakona političke prirode i da je namera da se na mesto guvernera dovede partijska ličnost.
Ovaj zakon imao jedan jedini cilj, a to je da se skloni guverner, bivši guverner, sa čela te jako bitne institucije u Srbiji da biste doveli partijski podobnu ličnost.
S predloženim izmenama zakona vrši se dalja politizacija, jer su i do sad u Narodnoj banci bile razne kontrole, rekao je poslanik SPO-a Mirko Čikiriz.
Mislim da je ovih dana od predstavnika predlagača javnost dovedena u zabludu da Narodna banka do sada nije faktički vršila ozbiljnu kontrolu finansijskih institucija, što je netačno, jer su postojale i redovne i vanredne kontrole u pogledu spornih banaka kojima je bilo velikih zloupotreba. Dostavljene su svi relevantni izveštaji i policiji i tužilaštvu, tako da ne zbog želje da se brani guverner i ono što je on radio, već zarad istine, treba reći da je pre svega tu zakazalo tužilaštvo i policija.
Tim povodom, kao i povodom ocena da se predloženim rešenjima urušava nezavisnost Centralne banke, u ime predlagača Veroljub Arsić je naglasio.
Nama nije cilj razrešenje guvernera, nama je cilj uspostavljanje kontrole na finansijskom tržištu od strane Narodne banke i nadzor Narodne skupštine nad Narodnom bankom. Smetnja nezavisnosti se ne ogleda u tome da Narodna skupština vrši kontrolu nad Narodnom bankom. Nezavisnost i samostalnost Narodne banke kao jednog organa države ogleda se prilikom donošenja odluka.
Na početku sednice, minutom ćutanja, poslanici su odali poštu nastradalima u akciji Oluja.
Povodom obeležavanja 17. godišnjice od početka hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, tokom koje je ubijano i nestalo oko 2000, a iz svojih domova proterano skoro 230.000 Srba, parastoc žrtvama u crkvi Svetog Marka u Beogradu služio je patrijarh Irinej, a prisustvovali su i ministar odbrane Aleksandar Vučić, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković i nekoliko stotina građana, zabeležila Nataša Ćuković.
Na današnji dan, pre 17 godina, kolone izbjeglica krenule su put Srbije i Republike Srpske. U svojim kućama ostali su stari i nemoćni, a većina njih nije preživela ulazak hrvatske vojske u gotovo pusta sela. Parasto su u crkvi Svetog Marka prisustvovali su i potomci Krajišnika i Ličana. Oni su rođeni u Hrvatskoj, ali su odrasli i postali ljudi u Srbiji. I evo čega se sećaju.
Pa sjećam se prilično, s obzirom da sam imala tako malo godina, da nisam krenula u školu, da nisam imala te neke drugare i to, ali se prilično to sjećam. Bilo je uvek to, ono, kao izbjeglice ovo, izbjeglice ono, ali nekako manje sam bila odbačena nego ovi što su stariji došli. I onda nekako ja i doživljavam i Beograd kao svoj grad, a i ono dole normalno nikad neću zaboraviti kao svoje.
Bio sam tamo kao dete, rođen sam tamo, ali nekako sam odrastao ovde. Neki zelio to doba sam proživio ovde. Nekako mislim da je to sve to ono, malo, za ljude sve koji su došli ovde, to je sve jednako tragično ispalo sve, ali tako je kako je, šta, mora se živi dalje.
Sećam se svega, ono, rasplačem se i dan danas i tako. Sećam se pogleda zadnjeg, pošto sam iz Korenice, zadnjeg pogleda na Korenicu kad smo krenuli, sećam se svega.
Kao nestali vodi se još skoro 2000 Srba. Porodice žrtava ni posle mnogo godina ne znaju sudbinu svojih najbližih. Predsednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta očekuje da država Hrvatska pre ulaska u Evropsku uniju reši još mnoga otvorena pitanja.
Imamo 350 posmrtnih ostataka u Zavodu sudsku medicinu u Zagrebu. Poznato je 359 grobnih mjesta. Međutim, Hrvatska očito ne čini dovoljno da riješi to jedno civilizacijsko pitanje koje je i u funkciji pomirenja na ovome području.
Podsećamo, Haški tribunal presudio je da je Oluja bila udruženi zločinački poduhvat s ciljem da se trajno proteraju Srbi iz Kninske krajine i osudio je generala Antu Gotovinu na 24, a Mladena Markača na 18 godina zatvora.
Povodom 17. godišnjice Oluje, parastos je služen u crkvi Svete Trojice u Banja Luci. Nevena Stanković.
Ni nakon 17 godina Srbi se nisu vratili. Iako je dobio tužbu protiv Hrvatske, Želimir Knežević se ne može vratiti u Knin.
Oborio sam krivotvoreni ugovor koji je sklopljen preko Agencije za promet nekretnina i moja imovina je oduzeta. Imam sve papire, imam status povratnika, ja i moja familija, međutim nemam gdje da se vratim.
I dok se u Republici Srpskoj i Srbiji obilježava 17-godišnjica od progona i stradanja Srba, u Hrvatskoj slavi. Hrvatska bi trebalo da se srami i u tišini obilježava dan kada je zločinačkom akcijom Oluja protjerala više od 220.000 svojih stanovnika Srba, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić.
To očekujemo da će jednog dana učiniti svjetska javnost i koja neće biti tako milosrdna prema onima koji su počinili zločine. Danas su Srbi jedini narod u Evropi koji još uvijek živi na prostorima kao što je Kosovo i Metohija, gdje živi opasani bodljikavom žicom.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac rekao je da je većina zločina počinjena prije 17 godina tokom i nakon vojno-policijskih akcija Bljesak i Oluja u Hrvatskoj do danas ostala nekažnjena. Obilježavanje progona Srba bit će nastavljeno i narednih dana.
Poslanik SPS-a Branko Ružić kaže da je krajnje vrijeme da Evropska unija zauzme stav o akciji Oluja i da preispita činjenicu da država, koja treba da postane njena članica, najsramniji dan u svojoj istoriji slavi kao državni praznik.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da je masovno iseljavanje Srba iz Hrvatske tokom akcije Oluja ostavilo tragične posljedice koje građani osjećaju i danas, jer i dalje ne mogu da ostvare svoja prava. Mićunović je rekao da je upravo to prvi korak u procesu stvaranja mira u regionu.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica je rekao povodom 17 godina od hrvatske vojne akcije Oluja da je najveća dužnost srpskog naroda da se seća i pomene svaku nevino stradalu žrtvu. Koštunica u pisanoj izjavi ističe da Oluja predstavlja strašan zločin etničkog čišćenja koji je Hrvatska počinila nad srpskim narodom.
Prava Srba u regionu sve se manje poštuju, a situacija je izrazito nepovoljna i lošija nego prethodnih godina, ističe se u izveštaju Naprednog kluba za 2012. Kako navodi ta organizacija, politička prava Srba najviše su ugrožena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Detaljnije Nenad Selaković.
Hrvatska će za manje od godinu dana ući u Evropsku uniju, ali prava Srba u toj državi se ne popravljaju. Jedan od autora izveštaja o političkim pravima Srba Milan Dinić upozorava da se Srbima osporava pravo na povratak imovine, upotrebu srpskog jezika i ćirilice.
Ustavni sud je jula prošle godine ukinuo odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kojima je Srbima stavljeno u izgled, dakle omogućeno lakše sticanje četvrtog mandata u Hrvatskom saboru. Ukinut je ustavno-pravni status Srpskog narodnog veća, organizacija koja je bila zadužena za koordinaciju interesa Srba u Republici Hrvatskoj. Također, prema podacima Udruženja penzionera Srba iz Hrvatske, procenjuje se da Hrvatska država ima dugo između 800 i 900 miliona evra na račun isplaćenih penzija.
Ni situacija u Bosni i Hercegovini nije mnogo bolja. Predsjednik Naprednog kluba, istoričar Čedomir Antić, naglašava da su tamo na delu težnja ka centralizaciji i snažni pritisci na Republiku Srpsku.
Republika Srpska je u protekle 3 godine uložila 50 miliona konvertibilnih maraka u povratak izbjeglih i prognanih na svoju teritoriju, dok je Federacija Bosne i Hercegovine izdvojila 3 miliona koje nije u potpunosti uložila. Srbi nisu zastupljeni u ustanovama Federacije u meri u kojoj bi to po zakonima koji su doneseni trebalo i, nažalost, time se od međunarodnih predstavnika niko ozbiljno nije bavio, niti je ozbiljno na tome insistirao.
Srbi u Crnoj Gori ne mogu da uče na srpskom jeziku, zato što im je crnogorski nametnut, kaže jedan od autora izveštaja Igor Jaramaz. On ukazuje da je srpskom narodu u toj zemlji zabranjeno da ističe nacionalne simbole i da su pritisci na Srpsku pravoslavnu crkvu konstantni.
Problem je bio upravo u tome, kako je to rekao i sam premijer Crne Gore Igor Lukšić, da je sporan čak i naziv Mitropolije Crnogorske i Primorske i citiram ga jer je u konfrontaciji s kategorijama crnogorske nacije jezik. Dakle, to pravo koje je autonomno svih crkava i verskih zajednica i u Srbiji i svuda u svetu, da se sami određuju svoje nazive i imena, dakle, sporne u Crnoj Gori.
U izveštaju Naprednog kluba navodi se i da se u Makedoniji vrši snažna asimilacija Srba, da u Albaniji nije moguće izjašnjavanje da je neko pripadnik srpske nacionalnosti, dok je novi izborni zakon u Mađarskoj onemogućio Srbima da imaju predstavnika u parlamentu.
15 časova, 15 minuta u novostima dana. Podsećamo na najvažnije vesti. 100. medalja za Srbiju od kada učestvujemo na olimpijadama. Ivana Maksimović osvojila srebro u disciplini 50 metara malokalibarskom puškom trostav na olimpijskim igrama u Londonu.
Još sam stvarno u šoku jer ovo što se danas desilo je stvarno san, bukvalno san koji sanjam od kad sam uzela kvotu. I u stvari kad sam počela se bavim ovim sportom, nije bitno da li 100. ili 99. Sve to je naše i sve to za Srbiju i svaka treba se proslaviti na isti način.
Kaže za naš radio osvajač srebrne medalje Ivana Maksimović. A u Skupštini Srbije očekuje se glasanje o izmenama Zakona o Narodnoj banci Srbije i izboru zaštitnika građana. Povodom 17 godina od stradanja i protjerivanja Srba u hrvatskoj akciji Oluja u Beogradu i Banja Luci služeni parastosi. Oko 500 lekova kojih nije bilo na tržištu u apotekama za 2 do 3 nedelje, kaže za novosti dana ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Na graničnim prelazima velike gužve na Gostunu i Horgošu na ulazu u zemlju čeka se i do 4 sata. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se osuđuje bombardovanje pobunjeničkih gradova u Siriji i kritikuje Savet bezbednosti zbog izostanka akcija u cilju okončanja sirijskog sukoba. U međuvremenu u Siriji su nastavljeni sukobi, od jutros je poginulo 13 osoba. Noća su pobunjenici napali zgradu državne televizije u Alepu, ali su se povukli jer ih je bombardovala vojska, saopštile su nevladine organizacije. U Siriji je i naš kolega Miroslav Lazanski, novinar Politike. Miroslave, kakva je situacija danas u Damasku?
Dobar dan svi slušalcima Radio Beograda i vama. Evo, ja sam sad u autu, zaglavljen sam u jednoj ulici, vojska je preprečila put. Od jutros je bilo neke pucnjeve u delu kvarta Beja, stanovim, to je Meze. Bile su neke detonacije, po onome što ja mogu da pretpostavim da je sa jednog brda iznad Damaska zapravo vojska gađala nekakve neke delove grada gde su pobunjenici. Evo sad čujemo objašnjenje da je zapravo ova ulica gde smo blokirani, da je tu bilo neko kokoša između pobunjenika i snaga policije i sad je vojska odmah došla ovde. Što se tiče televizije u Alepu, nemam potvrdu toga, moguće da jeste, da li je državna televizija, to ćemo tek da vidimo, ali u svakom slučaju pobunjenici ne drže grad Alep ceo, drže par kvartova.
Miroslave, da li posle ostavke Kofi Anona ima prostora za političko rješenje sirijske krize?
Šanse za političko rješenje u ovom času ja ne vidim. No, zato što jednostavno opozicija ima, pobunjenici imaju potpunu političku, finansijsku, opravdanu podršku nekih zemalja zapada, pre svega mislim da je tu Turska, zatim stižu im velike količine para od strane Katara i Saudijske Arabije i nisu zainteresovani za nikakvo političko rješenje. Rukopis je prilično sličan onome što se dešavalo u Libiji, tom razlikom što je naravno Libija bila i poprište međunarodne vojne intervencije, za sada to još nije, ali ovo još jednom pokazuje da onaj koji ima para i koji ima ozbiljnu financijsku podršku u arapskom svetu na kraju pobeđuje.
Miroslave, hvala. Miroslav Lazanski, novinar Politike, za novosti dana iz Damaska. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Svetski program za hranu poslaće prvu turu hitne pomoći u hrani Severnoj Koreji, gde je u velikim poplavama i tajfunu prošlog meseca poginulo 169, nestalo 400, a više od 84.000 ljudi ostalo bez domova. Kako je objavljeno na sajtu Ujedinjenih nacija, za žrtve poplava u Severnoj Koreji tokom 14 dana biće obezbeđeno po 400 grama kukuruza dnevno, ali nije precizirano kada će hrana stići u tu zemlju, navodi Reuters. Teheran je izveo probno lansiranje nove verzije balističke rakete kratkog dometa, saopštio je iranski ministar odbrane Ahmad Vahidi. Kako je naveo, uspešno lansirana raketa Fateh 110, što na arapskom znači osvajač, ima domet od 300 km i može da pogodi metu na kopnu i moru sa 100% preciznošću. Kako prenosi agencija Fars, iranski zvaničnici tvrde da njihovo naoružanje služi isključivo u odbrambene svrhe. Sudan i Južni Sudan postigli su dogovor o ubiranju prihoda od nafte, zbog koga su dve zemlje bile u oružanom sukobu. Posrednik Afričke unije u tom sporu rekao je da su dva Sudana rešila sve nesuglasice, ali nije dao detalje o dogovoru. Sporazum je postignut neposredno po isteku roka Ujedinjenih nacija za rešavanje spora, ali i posete američkog državnog sekretara Hillary Clinton Južnom Sudanu.
Među osobama koje su preminule ili obolele od ebole u Ugandi nema srpskih državljana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Prema podacima koje je ministarstvo dobilo od naše ambasade u Nairobiju, od epidemije ebole u Ugandi preminulo je 14, a obolilo 35 osoba.
Nova ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović na samom početku svog mandata suočila se sa nestašicom pojedinih lekova i brojnim drugim problemima u zdravstvu. Odmah po stupanju na dužnost izdala je nalog da se u najkraćem roku formira cena medikamenata i time reši problem nestašice, a za Novosti dana govori o tome kada se lekovi mogu očekivati na tržištu.
Procedura da se 521 lek koga već godinu dana nema, među kojima su i tako potrebni našim pacijentima Lasix, Brufen za decu i slični, je bila praktično blokirana zbog toga što nije imala cenu. Postupak utvrđivanja cene je uobičajen i ja sam uverena da ćemo u roku od 2-3 nedelje već imati te lekove moći da koriste naši građani. Razlog te nestašice je bio što nisu bile određene cene, a procedura za određivanje cene leka jeste predviđena, ja sam samo naložila da se ona primeni i to samo znači da ćemo imati lekove. Nisam u stanju da vam objasnim zašto smo se čekali godinu dana na to.
Slavica Đukić-Dejanović se slaže i da veliki problem naših građana predstavljaju liste čekanja.
Liste čekanja su posebno velike u oftalmologiji kod katarakte, zatim u ortopediji kod kuka veštačkog i posebno su velike kod naših onkoloških bolesnika. Mislim da tu ima više razloga, od kojih je jedan svakako da moramo jasno imati prioritete onog što je urgentno. Oni kod kojih je moguće uraditi i sada i za godinu dana intervenciju, oni se mogu nalaziti ne na listi čekanja, nego se može proceniti koji je najpovoljniji trenutak za njih za operaciju, uzimajući obzir pre svega zdravstveni interes, ali i mogućnosti službe. Ali ono što je u tim listama važno, to je da sve što je urgentno ne sme biti na listama i ne sme biti prolongirano. Lista čekanja ne sme pogoršati stanje zdravlja bolesnika.
Za naš radio govorila je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, a u nastavku o suši i njenim posledicama ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da je vlada razmatrala načine za sprečavanje najavljenog poskupljenja osnovnih životnih namirnica, ali je naveo da se i pored suše za sada ne razmišlja o zabrani izvoza poljoprivrednih proizvoda. Zbog suše sve duži spisak proizvoda čije se poskupljenje najavljuje, a stručnjaci kažu da je dugoročno rešenje izgradnja sistema za navodnjavanje. Teodora Jeremić.
Najveće štete pretrpeli su soja, kukuruz, šećerna repa, voće, povrće, krmno bilje. Direktor Instituta PKB Agroekonomik magistar Nenad Đurić kaže da će suša svakako uticati na cene prehrambenih proizvoda.
Jer će doći do drastičnog smanjenja proizvodnje ratarskih kultura, prvenstveno pšenice, soje i suncokreta. To se direktno ne manifestuje samo na te cene, nego se multiplicira na stočarsku proizvodnju. Znači, zbog smanjene ponude kukuruza doće do povećanja cene stočne hrane i sigurno će doći do povećanja cena mesa i osnovnih mlečnih proizvoda.
I dr. Nataša Kljajić iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede potvrđuje da će se suša odraziti na cene prehrambenih proizvoda.
Što znači da treba intenzivirati navodnjavanje i više ga primenjivati u narednom periodu kako ne bismo došli opet u istu situaciju.
Predsjednik Privredne komore Beograda Milan Janković očekuje konkretnu pomoć vlade.
Prošlo je vreme da svaka vaška obaška i da svaki sistem za sebe koji misli da ima pravo i da može odlučuje o nečemu, onda zakuči čitav sistem. Vlada mora da se meša ne u svoj posao, nego da se meša u svaki deo posla koji se tiče društva.
Direktor često prozivanih robnih rezervi Goran Tasić tvrdi da robne rezerve dele sudbinu države koja ih je osnovala i da godišnje dobijaju oko milijardu dinara za sve svoje potrebe, dok su, na primer, kako ocenjuju stručnjaci, za izgradnju sistema za navodnjavanje potrebne 2 milijarde dolara.
Na većini graničnih prelaza i ovog vikenda velike gužve. Trenutno se najduže čeka na Gustunu u granici sa Crnom Gorom u oba smera 4 sata. Slično i na Horgošu, javlja Ratko Bojić.
Od jutra skreću se kilometarske kolone vozila ka graničnom prelazu Horgoš. Ovo je velika smena. Sistem ovog vikenda će najmanje 100.000 putnika ovde preći granicu. Ovo je do sada najveći talas turista koji prolaze preko graničnog prelaza Horgoš i sada su veće gužve na izlazu iz zemlje, mada ima čekanje u Srbiju iz pravca Mađarske. Zlatko Rajčić, šef carinske ispostave Horgoš, kaže da su zadržavanja granice više od 3 sata. Očekuje se da će gužve biti tokom noći i to na izlazu iz Srbije.
Na Batrovcima se na ulazu u Srbiju čeka oko 2 sata, na izlazu od 30 do 60 minuta. Na graničnom prelazu sa Bugarskom, Gradini, u oba smera čeka se oko sat vremena. Afrička umetnost u Valjevu naslov je izložbe koja će večeras biti otvorena u tom gradu. Predstavit će savremene umetnike, ali i tradicionalnu umetnost afričkog kontinenta. Ljiljana Mandić.
U vreme kada mnoge galerije smanjuju programe ili tokom leta zatvaraju vrata za publiku, u internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića u julu su predstavljena dela savremenih umetnica iz Australije, a avgust je u znaku afričke umetnosti. Petoro umetnika iz Južne Afrike predstavlja se našoj publici, kaže kustos Marija Petrović Marković.
Dakle, predstavit će se pet slikara koji su nekako predstavnici klasičnog slikarstva, onog štafelajskog, ali i umetnici koji koriste savremene, moderne tehnike.
Uz radove savremenih umetnika na postavci će se naći i dela koja pripadaju tradicionalnoj umetnosti afričkih naroda.
Biće izloženi i eksponati, odnosno artefakti sa teritorije cele Afrike. Reč je o zbirci kultnih, magijskih i upotrebnih predmeta afričkog naroda koji su rađeni uglavnom od bronze, drveta i gline.
Među tim eksponatima su bronzana ploča sa kraljevske palate iz istočnog Kameruna s kraja 17. veka, kuduo kutija plemena Asante iz Malija i drugi predmeti kao što su figure, maske i češnje.
Olimpijske igre London 2012.
Radio Beograd 1.
Ponovo smo u Londonu, a u našem studiju tamo nalazi se kolega Slobodan Maletić. Slobodane, danas sjajne vesti.
Godišnja Ivana Maksimović donela je 100. medalju Srbiji na olimpijskim igrama. U svom prvom učešću na igrama Ivana je zauzela drugo mesto u disciplini malokalibarska puška Trostav, osvojivši srebrnu medalju. Pa da je čujemo.
Još sam stvarno u šoku jer ovo što se danas desilo je stvarno san, bukvalno san koji sanjam od kad sam udala kvotu. I u stvari kad sam počela se bavim ovim sportom, nije bitno da li 100. ili 99. Sve to je naše i sve to za Srbiju i svaka treba se proslaviti na isti način.
Potom je usledila ceremonija dodele medalja i evo inserta iz tog dela programa.
Medalje d'argent representant la Serbie.
Silver medalist representing Serbia, Ivana Maksimović.
Odličan nastup u kvalifikacijama doneo je Ivani veliku prednost pred finalnu seriju u odnosu na ostale takmičarke. Maksimovićeva nije mogla u finalu da stigne vodeću Amerikanku Jamie Lynn Gray, ali njeno srebro ni jednog trenutka nije dolazilo u pitanje. Amerikanka je završila takmičenje sa 691,9 krugova, Ivana je bila druga sa 687,5 krugova, a bronza ide u Češku, pripala je Adeli Sikorovoj koja je imala 683 kruga. Ovde u studiju RTS-a u IBC centru finale je pratila Ivanina koleginica iz reprezentacije Zorana Arunović, koja ovako odgovara na pitanje da li je očekivala ovakav nastup od Ivane.
Ja jesam. Mislila sam da će ostvariti do duše u vazdušnoj pušci zato što je, po mom mišljenju, jedna od 10 najboljih devojaka na vazdušnoj pušci u svetu. Njeni rezultati su govorili da će to biti vazdušna puška, međutim, moguće da je tu neka trema i mali pritisak, malo veći zapravo pritisak prvih olimpijskih igara proradio na vazdušnom. To je sve odradila i jednostavno je otišla sada da puca za svoju dušu, taj mali kalibar, otkačila se i opalila fantastičan rezultat i uzela je medalju i ovo je sjajno.
Rukometači Srbije zabeležili su prvu pobedu na olimpijskim igrama i ostali u igri za plasman u četvrtfinale. Posle tri poraza naša rukometna selekcija savladala je Južnu Koreju sa 28-22. Nije sve išlo glatko ni protiv Koreje, iako je dobro počelo. Naš tim je brzo stekao 4 gola prednosti, ali umjesto da iskoristi šansu i već posle 20-ak minuta igre stekne nedostižno vodstvo, to se nije dogodilo. Koreja je do poluvremena smanjila na 12-10, a slično je bilo i u nastavku. Ponovo su naši igrači stvorili prednost od 5 golova, ali se za nepuna 3 minuta vodstvo istopilo na 19-17 i pretila je neizvesna završnica. Međutim, u ključnim trenucima Darko Stanić je svojim odbranama pokrenuo tim, raspucao se i Vujin, posle čega je definitivno slomljen otpor upornog protivnika. Naš četverac zauzeo je četvrto mjesto u B finalu. Vasić, Đerić, Vuković i Jagar su u utešnom veslačkom finalu stazu od 2 km prešli za 6 minuta i 11,94 sekunde, što im je donelo ukupno 10. poziciju na olimpijskim igrama. Što se atletičara tiče, u 18 časova počinje trka na 20 km u brzom hodanju, u kojoj će našu zemlju predstavljati Predrag Filipović. Emir Bekrić će trčati u polufinalu na 400 metara sa preponama od 20 časova. Vaterpoliste 40 minuta kasnije čeka meč četvrtog kola protiv Sjedinjenih Američkih Država. Više pojedinosti kolega Milan Bigović.
Duel sa Amerikancima je praktično borba za prvo mesto u B grupi. Naši rivali uvek sa posebnim motivom igraju na olimpijskim igrama i po opštim ocenama trenutno su najspremniji, uz podsjećanje da su pre 4 godine bili drugi. Tada su nam zatvorili put u finale, motiviše pred večerašnje nadmetanje. Filip Filipović.
Treba ih najozbiljnije moguće shvatiti, ne treba ih preceniti, ali ni najmanju ruku preceniti.
Amerika ima 6 bodova, Srbija 5, remi sa Crnom Gorom, nije nas izbacio iz ritma, ali utisak je da smo tom meču prišli sa previše emocija. Moram da kažem i sledeće, kako se igra u A grupi, prvo mesto možda i neće doneti lakšeg protivnika. Početak je u 20.40 uz povremena uključenja na našim talasima. Dva rezultata, Crna Gora, Rumunija 12-8, Hrvatska, Australija 11-6.
I još da dodam da naša odbojkaška reprezentacija od 23 časa po našem vremenu igra protiv Brazila, meč četvrtog kola. Toliko za ovo javljanje iz Londona.
A mi bismo da dodamo još jednu zanimljivu priču koja ima veze s olimpijskim igrama. Naime, svetske agencije prenose jednu potresnu scenu kada je reč o kineskim sportistima u Londonu. Dizač tegova Wu Jingbao osvojio je srebro, ali je bez obzira na taj odličan rezultat bio toliko razočaran da se tokom intervjua za televiziju rasplakao i molio naciju da mu oprosti zbog ovog, kako je rekao, neuspeha. Novinar je pokušao da ga uteši, a kada se smirio, dizač tegova pokušao je da objasni i gdje je pogrešio.
Sedmica, nedjelja, 5. avgust. Politika i tajne službe u Srbiji. Da li se menja sistem upravljanja? Radio Beograd 1, sedmica, 5. avgust, od 10 sati.
Toplo u celoj zemlji, u Novom Sadu, Nišu i Somboru 35 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 34, najprijatnije na Kopaoniku 20. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 35 do 39, u Beogradu 36 stepeni. I narednih dana veoma toplo s temperaturama i do 41 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program. Sledi vreme sporta i razonode, sa vama će biti Željko Stefanović.